Azatlık Radyosu Sili.
Şiiriyetimiz sahifelerinden.
Совет режимі тарафынан татарларның Қырымнан сүріп шығарылуына 37 жыл толды. Хақсызлықны бітірмәділәр. Шушыңай біле үлкен шағыр Нұры Арысланның «Денгіз ярында» деген шиғарын тапшырабыз. Оның сәнғатша фикірі Қырым татарларының язмышын шағылдыра кібік. Рәссәм табиғат көрінішілерін түрлі бояулар біле кендірге түшірген кібік шағыр Нұры Арыслан абзый Қара деңгізге көз салып, бүтін бір халықтың башына келген тарихи бәлені, тарихи фажиғаны шетлетіп, аллегорик алымдар біле сүретлей. Деңгіз үстінде мұңсуғына, ялғызығына пұшынып ұшқан ақшарлақлар, деңгіз толқындарының ярсулы рәуіште ярға бәрілуі, хәрабәлер, қиялдағы ирақ өткендер, ханнар, сарайлар, көшсізіні қызғанмаған күштілер, Бұлар барысы да тек бір пейзажғына түгіл, ашы бір тарих. Қашандыр татарның халал жері болған Қырым турында ішке кешірішлерінің бір яңғырашы, гәуделеніші. Нұры Арыслан абзының «Деңгіз ярында» есімді шиғырын оқығаннан соң, Қырым татарларының фажиғалы язмышының тарихи һәм фәлсәфи бәбләре турында ойланасың. Йөрәкте ярсулы тойғылар қайный, башта фикірлер дә олый. Гуманист Нұры Арыслан, аның біле бірге миллиондаған татарлар пұшына. Электе тавырлар, Ешәген бұй ярда. Мин, дәрвиш сұқланып, шексіз кең суларға, Хиялға үртіліп, көземні имам да, Берлем ұнтылып, ойларға, ойларға. Дөбәсі бұлытта мұндағы тауларының, Исәбі болмаған мұндағы ярларының. Кем көшлі, шул келген, кем жинген, Шул кірген қойнына кірмендей, Ташқия ярларының. Бұй үлге келгеннер, юнаннар, женвәлер, хазарлар, түріклер, басмаған кім аяқ, деңгізді ақшарлақ, тауларда бүркітлер, шахитлар, көргеннер, қиналған кіл бояқ. Тавры елінде, дүнияның шегінде ешауға юл ярып, қылышлар ойнаған, Басқынлар тынмаған, қызғанып тұрмаған күшсізні күшлілер, жер сықырап елаған. Қан құйып, яш түгіп, суғарып ташларыны жүргендер кішілер. Анан өз башлары шул ташлар астына мәңгіге көмілген. Янғыннан, сүрімнен, кірменнер күлінен, тузаннан бұлытлар ашқыннар хауаға. Син қайда қарама, хәрабе? Харабе. Ташларға язылған йыл язма күк алар, Сүйлілер бүгінде, Осса да заманнар. Көп мә ир, жиһангир исемсіз юғалған, ахалық юлында мәңгілік іс қалған. Кипарис, шинарлар ішінде ялта, яр, узыша пальмалар, кәстіне, анарлар, яртылар шумған да ял ите аюдақ, ұшансу, жилкен тау, қайда бар мұнды яқ. Таштаулар үйілген деңізден шегініп, ең үсті ай петри, Күкірәгін кейіріп, мөхәбәт дөбәсін көтерген айларға, Әдіңгіз тын ята қалғандай хайранға. тын ята. Ол менә кузгалар бер заман. Күтәрер шал башын, һәм шашар ул тәмәм. Тузгыр ак яллары ташланып таш ярга, мәңгелек тауларны аударып ташларга. Кыялар ватканчы, күбеккә ватканчы ул кайнар, сикрер. Күкләргә атылып алмастай ватылып, тамчылар сибеләр. Һәм тынар зур диңгез күзгедәй тип-тигез, ятар ул ялтырап, тауларга түбәлеп. Шарасыз аптырап, баш тартып ярсудан, қиналған тән сыман, ятар ул күгәреп. Ник қара дигәннәр, күм күк бу диңгезне. Күрикші дөньяны, шиғырда бір синсіз, күрдім мен күп диңгез, күрмәдім тик қара диңгезден зәңгәрін. Ник қара, білмәссің дүнияның хәлләрін. Шул диңгез, шул таулар сулышында узғаннар туйыла, іштілә тузанға тузғаннар. Хиялда бір ерақ өткенге юнәлсәң, ни ғәжәп, ойыңда шуларны күрәлсәң. Ханнар, һәм қағаннар килгәннәр, киткәннәр, ғүмірләр өткәннәр ничә-мәничә йөз. Тик ташта да кала халыклар салган эз. Без генә кай вакыт ят итә белмибез. Әйләнә тирәбез бик тыныч булганда, онытабыз тетрәүсез тын тормыш куганга. Сыра син диңгездән, ул шаһит, ул күргән, күпме яу карабы суларга күмелгән. Сыра син ташлардан, нишәмә кермәннәр җимерлеп, харабә хәленә килгәннәр. Дәшәтле давыллар күргән бу урманнар, карт тарих еракта, туманнар, туманнар. Сарайлар, сарайлар берсеннән берсе шәп. Патшалар һәм ханнар калырга бер яшәп, бу мәрмәр йортларда гыйш-гашрат иткәннәр. Сарайлар калганнар, ханнар беткәннәр. Халыкның тирләре, күз яше, каннан шул гүзәл сарайлар бизәге алынган. Калмаган патшалар ханнарның эзе дә, тик калган сарайлар халыкның үзенә, халыкның үзенә. Кояшның җылысы, диңгезнең сулышы, тауларның хавасы. Бик килә минем дә иркенләп бу җирдә сулыйсым, җаныма бер дәва аласым. Уйласам, күпме дау булган бу Кырымда, яшәү дип күпме кеше, күпме җан кырылган. Без менә исән сау, ә аяк астында тетрей җир, тетрей тау. Ул җанлы, ул сулый. Бараның тавышы, бараның сагышы, сакла дип исеңдә корбаннар исеменнән сауларга ул сөйли зур авыр язмышны. Корбаннар язына тын тора таштаулар, ә диңгез үзенчә бер тынар, бер шаулар. Ул зәңгәр суларын күкләргә ашырып, һәм төшеп түбәнгә ташларга баш орыр. Тауларга килешә мәңгелек тантана. Диңгезгә, ғүмергә тынышлык юк аңа. Ул менә бүген дә көчәйтә сулауын, ватылган бәллүрдәй, шәшерәтеп суларын, ярдагы ҡоймаға килә дә төртөлә, өстендә аҡшарлаҡ, бер йылый, бер көлә.
Әдірән диңгіз, гүзәл диңгіз, ай гүзәл диңгіз. Күп яуларны күрген диңгіз, күрген ул диңгіз. Тау батыр Искәндәргә, Искәндәргә, жанды батыр. берген ул диңгез. Әдірән диңгез, зәңгәр диңгез, ай зәңгәр диңгез. Қолтықлары йөздә сигез, ай йөздә сигез. Үзінен батыр ұларына, ұларына. Күрәждәтін бірген диңгез, бірген ол диңгез.
Азатлык радиосы сөйлей.